jälkiistunto.
Tästä se taas lähtee, eli jotain on tehty. En tiedä, onko tämä tämmöinen luterilainen perisyntiajatus sitten, että joutuu aina jälkiistuntoon niin kuin ilman, että tietää, että on just jotain tehnyt. Ei vaan. Kyllä tämä on ihan ohjelma, johon kutsutaan ne, ketkä osaavat toivottavasti pitää hyviä teemoja esillä ja rakentavassa hengessä ja jälkiistuntokeskustelussa tällä kertaa vieraana. Yksi heistä on kalliolainen pappi, PS-hiippakuntasihteeri Mari Matso. Tervetuloa.
Kiitos paljon. Hyvää huomenta.
Hiippakuntasihteeri, mitä se tekee?
Hiippakuntasihteeri ei hiippaile. Mun lapseni sanoi, että äiti otsa siellä tekee sihteerin duuneja, mutta ei. Mun vastuulla on yhteyksiä oppilaitoksiin ja seurakuntaharjoittelusysteemeitä. Sitten on ordinaatio- ja orientaatiovalmennusta.
Eli
tulevien pappien ja diakonien koulutusta ja sitten hiippakunnan uusien työntekijöiden orientoitumista hiippakunnan työhön.
Mutta viestinnästäkin tavallaan on omassa työssä.
Kyllä, mä oon siis Kalliossa paljon tehnyt viestintää ja sitten jatkanut sitä tuolla hiippakunnassa myös. Ja toki Huttusen Satu meillä pääasiassa siitä vastaa, mutta kaikki Kyllä. tehdään yhdessä.
Hyvä. Sitten meillä on täällä myöskin mukana helluntai puolelta teologi ja Ristivoittolehden päätoimittaja Petri Mäkilä. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Niin,
huomenta.
Onko tämä nyt kolmas kerta? Toden sanoa. Mitähän tänään tapahtuu?
Joo, kyllä. Taitaa olla kolmas kerta.
Mitäs kuuluu Ristivoittolehden näkökulmasta tähän avautuvaan maailmaan tässä syksyllä?
No ei. Samanlaisissa olosuhteissa me ollaan kaikki eletty ja toivomme ja odotamme sitä, että saisimme kokoontua täysin vapaasti seurakunnissamme. Ja tänä iltana meillä on helluntaiteologinen symposiumi jälleen, joka valitettavasti on pelkkä Teams-versio, joka minua ainakin kovasti ärsyttää, mutta sillä mennään.
Tiimi ei petä tai Teams ei petä, toivottavasti
Kyllä.
siinä kohtaa.
Joo.
Joo, sitten meillä on täällä myöskin paikan päällä hartauskirjailija, Elämälehden päätoimittaja, pastori Juha Vähäsarja. Tervetuloa.
Kiitoksia, hauska olla.
Mitä kuuluu polvelle?
Polvi on siis, toi on aika hyvä. Mistä sä keksit tuon kysyä?
Laskeutui tuolta ylhäältä tuo kysymys.
Se on näköjään tehnyt sen. Siis mä kerron teille ihan lyhyesti tämän. Mä pelaan kerran viikossa jalkapalloa, toinen kerta viikossa futsaalia, kolmas kerta padelia. Ja mun polvet on ollut ihan hyvässä kunnossa. Mutta kun mä oltiin Irlannissa, Dublinissa viisi päivää, ja siellä oli semmoisia kävelyhulluja kavereita. Ja mä kävelin niiden perässä. Mä olin 10 päivää puoli rampaton polven kanssa. Mulla meni polvi siis kävellessä, ei pelatessa futista esimerkiksi. Mutta kohtuullisen hyvää kuuluu. Mä elän toivossa, että se vielä paranee.
Niin. Eli sä kävelet vissiin väärin vai
siis mulla on väärät kengät. Tai sitten mä löysin muuten vaan itsestäni uusia lihaksia. Ja kun ei suostunut menee taksiin eikä julkisiin. Mulla oli pakko vaan juosten kävellä perässä.
Nämä on tärkeitä teemoja. Mä muistan, kun oli sen verran tiivistä niin kuin perheessä ja mietin, että kun nyt olisi hyvä sauma päästä juokseen, sitten polveen sattui ja sitten mä rukoilin jo Jumalalta ihmettä, että nyt paranna tämä polvi. Ja sitten löytyi neljäs fysioterapeutti, joka oli myös tämä personal trainer. Sitten se löysi oikeat reseptit. Sulla on toi lihas tuossa niin ihan jumissa ja toinen pakara kaipaa vähän vahvistusta. Ja näillä kuulee sitten viikkoja. Voilaa, tässä on käyty nyt taas puoli vuotta juoksemassa.
Fysioterapeutti vaimoni kyllä laittoi siinä kinnasta, mikä se on se teippi. Ja kaikkea muuta tämmöistä. Mä eilen olin pelaamassa. Kyllä mä pystyn pelaamaan, mutta on se vähän semmoinen muistuttaa olemassaolostaan.
Hyvin, niin. Sä kävelit tänne.
Joo, ikälisät kyllä. Täytyyhän ne jossain tuntua.
Niin. Nyt on saatu ikälisät. Joo, se on hyvin sanottu. Mutta jälkiistunnossa puhutaan tällä kertaa vähän syvällisemmistä aiheista. Ja mennäänpä oikeastaan siihen teemaan, mikä on tällä viikolla ollut esillä, eli kirkolliskokoukseen liittyen. Ja oikeastaan Mari Matso, nyt kun olet täällä ensikertalainen, saat kunnian aloittaa.
No niin, tämä on aika kova. Mun on pakko sanoa tuosta jälkiistunnosta sen verran, että mä oon edellisen kerran ollut jälkiistunnossa vuonna, jos se hirveästi valehteni, niin 87 ala-asteella.
Tervetuloa eheytymään.
Kyllä, nyt mä voin eheytyä tässä ja kokea tämmöinen, että mitä tämä on. Mutta hei, kyllä joo, siis kirkolliskokousta ainakin meidän sisäpiiri on seurannut. Ja tuossa kerkesin ennen lähetystä sanoa, että puoliso edellistä kirkolliskokousta kuunteli meidän olohuoneessa ja katsoi hetken aikaa, että mikä toi on. Mä ajattelin, no se on meidän ylinpäättävä elin, että nyt kannattaa vähän opetella, että tiedät, että mitä vaimo tekee päivät pitkät sitten ja mitä asioita edistetään. Mutta tällä viikolla on ollut hurjan hyviä asioita ja päädyin sitten sieltä nostamaan jotenkin tähän keskusteluun tai halusin nostaa Luterilaisen maailmanliiton väistyvän pääsihteeri Martin Jungen avauspuheenvuoron. Ja syy siihen oli se, että se paitsi että se puheenvuoro on aivan loistava, mutta Junge oli myös meidän pappis- ja diakonian virkaanvihkimysmessussa edellisenä päivänä Helsingin tuomiokirkossa. Ja hän toisi tervehdyksensä aivan messun lopuksi ennen lähettämissanoja. Ja se ehkä noin 4-5 minuuttia, mitä hän siinä puhui, nojaten rennosti lukupulpettiin ja sanoen, mun on pakko lainata häntä suoraan. Today is a day of joy and thanksgiving. Hän aloitti jokaisen lauseensa tällä. Sitten hän kertoi siitä, miten on ilon ja kiitoksen päivä siitä, että meillä on vihkimys, meillä on palvelutehtävä, meillä on evankelioimisen ja julistamisen tehtävä, meillä on sukupuolten moninaisuuden tehtävä. Siis se oli sellaista evankeliumitykitystä, että no niin, että näin puhuu ihminen, kuka on ollut pitkään. Ja sitten se, miten hän otti avauspuheenvuorossaan sitten kirkolliskokouksessa esiin, siis se oli sellaista niin kuin, että loistava kommentti, täydellinen kommentti, ihan mahtava kommentti. Nostan ihan muutaman, siis esimerkiksi se, että miten kirkko hengittää sisään Jumalaa ja ulos Jumalan läsnäoloa. Muuten kirkko kuolee. Mä oon tää niin kuin hyvin yksinkertainen, mutta siis niin täysin ymmärrettävä ja jotenkin järkevä sana siihen. Sitten jotenkin se, mikä mua sykähdytti myös, kun hän puhun paljon pirstoutumisen ja katkeavien keskusteluyhteyksien ajasta, niin mikä on meidän kirkon rooli siinä? Ja sitten hän ihanasti vielä sanoi ja ihan suoraan, mitä mä oon itse miettinyt monta kertaa, että ei me olla siitä erillisiä. Että me ei voida sanoa, että me ollaan jotenkin pyhempi ja parempi yhteisö ja kyllä meillä keskusteluyhteys on, koska ei ole.
Mä ajattelin, että sä sanoit, että mikä on ratkaisu? Mennä someen.
No äsken kuuntelin, että oli somekeskustelua edeltävässä täällä niin kuin Hesarin toimittajan puolesta, että siinä oli myös ihan loistavia. Tuli vähän sellainen, että kyllä tämä kuulostaa ihan meidän kulttuurilta myös, että se ohjelma kannattaa kuunnella tuolta Dayn puolelta. Mutta sitten tämä, niinku, mitä on ehkä lainattu vähän liikaakin, mutta mä uskon, että täällä on myös kuuntelijoita, ketkä eivät ole kaikki tätä seuranneet tai kirkollista mediaa niin tarkasti, niin kirkon ei tarvitse olla suuri ollakseen merkityksellinen. Kirkosta tulee suuri olemalla merkityksellinen. Ja mä tää tällainen, niinku, että mihin me pyritään, mitä me halutaan, ja sitten tämän kautta, että mikä se merkitys on. Mistä se nousee? Nouseeko se Jeesuksesta, Jumalasta, Raamatusta niin kuin sen kuuluisi? Ja mikä sitä estää?
No niin. Ajatuksia näistä.
Joo, siis toi musta ihan hyvä pohjustus. Ja kyllä mä oon samaa miettinyt, että kyllä mun mielestä semmoinen ilmiö meidän kirkossa on, että jos ajatellaan nyt kirkkoa, niin tämmöinen tietynlainen polarisoituminen mun mielestä on niin kuin tapahtunut, että tavallaan semmoinen niin kuin keskusta on häipynyt reunoille ja välillä se näkyy tuossa keskustelukulttuurissa ja toisten ymmärtämisessä ja tahdotaanko ymmärtää vai ymmärretäänkö tahallaan väärin. Että kyllä musta tässä on aika paljon tekemistä. Kyllä tämä on just tätä. Me eletään niin sirpaleisessa maailmassa ja on niin kuin hirveän paljon liikkeellä pintatietoa. Ihmiset luulee tietävänsä asioista paljon ja ymmärtävänsä niistä, mutta tosiasiassa ne ymmärtää monesta, mutta paljon vähemmän kuin ennen on ymmärretty ehkä vähemmästä, mutta syvemmin. Musta se tietyllä vähän hankaloittaa tätä, mutta kyllähän tavoite täytyy olla se, että asiat puhuu. Ja ihmiset kunnioittaa toisiaan ja yrittää löytää tietä eteenpäin, koska kyllähän musta nämä on niin kuin semmoisia, sitten nämä syvimmät kysymykset, mitä kirkossa ei käydä, niin ne ei ole semmoisia, niin kuin, että mennään valintataloon ja otetaan kuka hyllystä mitä haluaa, että ja jos mä en tykkää jostakin, niin mä vaihdan toiseen. Että nämä on eksistenssikysymyksiä, nämä on niin syviä kysymyksiä meille, että sen takia se semmoinen niin kuin kunnioitus tarvitaan ja myöskin se, että niitä ei vaihdeta, niitä omia näkemyksiä. Että silloin on vaan kysyttävä, että miten me eletään yhdessä näiden eri näkemysten kanssa.
Mä luin tämän Jungen puheen. Mari, lähetit sen, kiitos siitä. Ja en ole sillä lailla nyt ehtinyt seurata tuota kirkolliskokousta ja katselen vähän tietysti asiaa ulkopuolelta, mutta tässä kuuntelin tätä alustustakin ja sitten Juha sinun ajatuksia, niin minua jotenkin niin kuin huolettaa se, että totesit, että ei me olla yhtään sen parempia. Ja joskus mulle tulee sellainen tunne ainakin, että koska me niin paljon puhutaan lähimmäisen rakkaudesta ja kaikesta siitä, mitä Jumala voi meissä saada aikaan, niin se on ehkä väärin sanoa näin, mutta mutta ymmärtäkää tämä oikein, että meidän pitäisi olla vähän parempi. Mm. Jos se on kerran meidän niin kuin ydinjuttu myöskin se, että miten me kohdataan toisiaan.
Puhutko kilvoittelusta?
No mä puhun siitä vähän, miten me käyttäydytään, miten me suhtaudutaan toisiin. Että tässä tekstissä löytyy tässä puheessa tämmöinen lause, kun olen huolissani vihaisesta kirkosta, joka näyttää olevan vahvistumassa. Ja mä olen itsekin niin kuin meidän lehdessä nostanut tätä monta kertaa esiin. Mä olen huolissani vihaisista uskovista. Maailma on tänä vihaisia uskovia tänä päivänä. Ja tuossa niin kuin ennen jo tätä lähetystä raapastiin vähän sitä ajatusta, että jos sä haluat viestisi saada perille, niin ethän sä saa sitä perille sillä tavalla, että sä olet vihanne ja haukut vastapuolen. Et jotenkin joku tämmöinen niin kuin ymmärrys niin kuin tuntuu katoavan jotenkin niin kuin tuhka tuuleen. Ja valitettavasti, vaikka täällä kehotettiin jos menemään someen enemmän, niin se ei tunnu toimivan siellä senkään vertaa kuin sitten muissa yhteyksissä.
Sitä niin kuin itse mietin, että mistä tuo viha, niin kuin, tai tämmöinen niin kuin aggressiivinen tapa suhtautua toisiin tai toisin ajatteleviin, niin mä en pääse sitten mihinkään, mutta mä jotenkin näen sen silleen, että jos mä oon itse levossa omien näkemysteni kanssa, ja niin mulla on ainakin semmoinen tunne, että silloin mä voin niin kuin levollisesti myöskin kohdata toisenlaisia näkemyksiä, ne ei niin kuin horjuta mun elämää, että jos joku ajattelee jostain asiasta toisella tavalla. Että onko se sitä, että me just tässä tämän sirpaletiedon, kun joka paikasta tulee sitä infoa, niin sairaan paljon. Jotenkin ollaan silleen levottomia myöskin niiden omien ajatusten kanssa siitä, että onko mä itsekään varma, mitä mä ajattelen. Mm.
Ja varmaan tuohon liittyy kohtaaminen myös se armollisuus, mitä tuossa näköjään peräänkuulutetaan, että viesti menee paremmin perille, jos sä osaat olla totta kai itsellesi ensin armollinen ja sitten muita kohtaan. Eli tämä kaksisuuntainen juttu.
Jokin aika sitten mä olin yhdessä toisessa radio-ohjelmassa ja siellä keskusteltiin vähän sellaisista haastavista asioista, joista tietää, että ne herättää tunteita. Ja ohjelman jälkeen minun käytettiin yhteyttä ja sanottiin, että miksi et sä vaan sanonut sitä asiaa suoraan, niin kuin se on. Ja mä jäin pohtimaan sitä ja olin sitten vielä toisen kerran henkilön kanssa yhteydessä. Sitten mä vaan totesin hänelle, että jos mä sanon sen vaan niin kuin paukauta jotenkin näin, niin mä kyllä tiedän, että sinä siellä taputat käsiäsi. Mutta välttämättä se, kenen kanssa, ketä mä yritän tavoittaa sanomalla, niin ei kuuntele mua enää ollenkaan. Vaan mun täytyy jotenkin niin kuin rakentaa sitä yhteyttä siinä. Ja tämä on ehkä se joskus se... Ehkä se on identiteettikysymys, että ne, jotka on sun kanssa samaa mieltä, ne kyllä on innoissaan, jos sä vaan niin kuin paukuttelet asioita, mutta sä et saa sanomaan niille, joille sun pitäisi sen loppujen lopuksi saada.
Niin kuin poliitikot.
No niin.
Mä mietin, että tässä tulee tällainen niin kuin ulos sulkemisen kulttuuri jotenkin musta meidän kirkossa. Että on ikään kuin päästy siihen moodiin, että uskalletaan sanoa, että mä oon tätä mieltä, mä oon tällainen, minä riitän, mikä mun suhtautuminen on missäkin asia, että onko mä mies vai nainen vai jotakin siltä väliltä. Ja sitten samaan aikaan siinä niin kuin tehdään kuplaa. Että tästä mä oon ehkä niin kuin eniten huolissaan. Että ei niin, että koska minä olen tällainen, sä saat olla tollainen, vaan koska minä olen tällainen, niin sun pitää kuunnella, ymmärtää ja ottaa mut täydellisesti vastaan. Niin jos et sä ajattele kaikesta niin kuin minä, niin sä oot mua vastaan. Ja tämä on ehkä tämä, että ei se voi olla niin, että oot mun kanssa samaa mieltä tai mua vastaan, vaan että miten ihmeessä me löydetään sellainen keskustelukulttuuri, että kirkossa jokainen voi olla ilman, että sut suljetaan saman tien ulkopuolelle. Ja tämähän näkyy sitten taas somessa, että välillä on sellainen, että en halua lukea.
Mä itse asiassa eilen puutuin yhdessä tämmöisessä some, mä en tiedä miten te niinku tähän näin suhtautuisitte, mutta siinä oli niinku tämmöinen teema, että eräs henkilö kertoi, että hänellä on ollut niin kuin parisuudessa samaa sukupuolta olevan kanssa. Ja sitten siitä lähti, että miten hän toivoi, että nyt tämä asian toisin näkevä niin kuin kommentoisi jotenkin siihen kipuun, niin kuin, mitä hän on kokenut, että hän ei ole tullut kohdatuksi tai näin kirkossa. Ja sitten siitähän tuli tämmöinen juupaseipäs ja että, niin kuin perinteinen somekeskustelu, lainausmerkissä perinteinen tässä kohtaa, niin mä heitin sitten sinne semmoisen niin kuin täkyn, että niin, että tässähän nyt on niin kuin homma tietysti se, että toinen kokee niin kuin asian niin kuin vaikeaksi ja omakohtaisesti ja kokee itsensä torjutuksi se pitää niin kuin tiedostaa tässä. Mutta sitten myös sekin, että sitten perinteisesti asian ajatellaan, että ei ne tule muuttaa, niin kuin, että muistakaa nyt, että ei ne tule muuttamaan niin kuin kantaansa, koska tähän liittyy niin kuin raamattu näkemys ja siihen omatunnon ääni ja näin. Ja sitten kun lähdetään, että no sinä syrjit ja näin, eli kun heitetään nämä leimakirvet ja näin. Eli toisaalta siinä on niin kuin kaksi erilaista käsitettä, niin kuin, jotka ei kohtaa. Niin kuin, eli toiset puhuu syrjimättömyydestä ja toiset taas niin kuin raamattu näkemyksestä. Mm. Ja totta kai se, jota syytetään syrjimisestä, niin miettii, että mites tästä nyt eteenpäin ja päinvastoin. Niin heitin sitten kysymyksen siihen, että niin, että missä voitaisiin tulla niin kuin puoliväliin vastaan, tai onko jotain semmoista, että jos ei kerran niin kuin kantaa muuteta, niin onko jotain muuta, että voisitte tulla paremmin toimeen tässä kesken, pohtikaa vähän tyyliin. Mm. Mutta no,
voiko somessa tulla puolen välin vastaan siis?
No some on vähän eri, niin.
Koska se on, mun mielestä se ongelma on just siinä tavallaan siinä foorumissakin, että mä en ole vaan vielä törmännyt yhteenkään tämmöiseen, sanotaan vähän kuumentuneeseen keskusteluun somessa, jossa joku kirjoittaisi siellä jossakin vaiheessa, että vau, että hienoa, että nyt mun ajatukset niin kuin ihan muuttu ja tota näkökulmaa mä en ole koskaan edes huomioinut. Ja jotenkin, että löytyisi jotain tämmöistä kohtaamista, vaan se on aina jää jotenkin semmoiseen punkkeriasetelmiin alusta loppuun. Tai itse asiassa se pahenee, kun se keskustelu etenee siellä kommenttipuolella.
Eli huono yritys.
Niin.
Sitten mietin, että voiko näin sanoa varmasti kadun, kun lähden täältä, mutta tavallaan niin. Tämä tällainen niin kuin syrjimättömyyden vaade kirkossa, niin sehän itse asiassa syrjii jo itsessään.
Eli tarkoitat?
Jos vaadit niin kuin täydellistä syrjimättömyyttä esimerkiksi niillä, kellä on täysin erilainen raamattukäsitys,
niin
silloin sä syrjit jo lähtökohtaisesti heitä. Mm. Eli tavallaan se, että sä et voi lukea raamattua noin, koska siinä kohtaa sä syrjit mua. Samalla tavalla hän voi sanoa toisinpäin. Eli ikään kuin ne kärjistyneet ääripäät on joskus sit se, että liiallinen liberalismi voi myös olla pahimmillaan tosi pahasti syrjivää. Ja tämä on asia, mitä meillä ei saa sanoa ääneen kirkossa.
Tuo oli hyvä pointti. Ja mä oon ajatellut myös sitä, että mä oon samaa mieltä Arja sun kanssa siitä, että silloin kun on just kyse näistä syvistä uskon ja eksistenssin kysymyksistä, niin ei, se ei ole sitä markettikamaa, joka vaihdetaan, että jos nyt on hyödyllisempää ajatella tästä toisella tavalla, niin rupeen ajattelemaan näin. No ei, ne ei liiku tällä tasolla. Eli meidän täytyy niin kuin hyväksyä vaan se, että siis meidän täytyy lähteä siitä, että mä hyväksyn, että toi toinen ei tule ajattelemaan niin kuin minä koskaan. Ja minä en tule ajattelemaan niin kuin hän. Niin meidän vaan siis jotenkin nyt sitten mietittävä, että miten tässä eletään niin kuin yhdessä. Ja se on musta sitä toisten kunnioittamista. Mutta mä oon samaa mieltä toista, että se semmoinen ahdasmielisyys voi olla myöskin liberaalissa puolessa ja se voi olla siellä toisella puolella yhtä lailla. Että miten me päästäisiin jotenkin semmoiseen ihmisten kunnioittamiseen ja sen näkemiseen, että me ollaan erilaisia, me ajatellaan hyvin eri lailla. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Lähdetään miettimään sitä kaikessa kunnioituksen hengessä.
Mm. Kyllä, ja sitten jos miettii, mikä on oikeasti kirkon perusfunktio, miksi me ollaan olemassa. Mm. Niin meillä on siis ehtoollinen, meillä on sana ja sakramentit. Ja sitten jos lähdetään niin ehtoollispöydästä, niin mun on hirveän vaikea uskoa, että meidän kirkossa olisi kovin monikukaan eri mieltä siitä, että mitä me tehdään siinä kohtaa, kun me tullaan Kristuksen eteen. Niin voisiko se olla se sen sijaan, että me ollaan taas jossain poteroissa vääntämässä jostain, mikä ei välttämättä ole edes se ydinkysymys. Että palattaisiin siihen keskiöön, mistä Arjelkin sanoi alussa.
Jälkiistunto.
Jälkiistunnossa minä, Arjel Neulonimi, nappuloiden takana. Minulla on valta myös vaientaa nämä kolme vierasta, mutta niin en tee, koska täällä on hyvä keskustelu toivon mukaan nytkin odotettavissa. Mari Matson, Petri Mäkkilä ja Juha Vähäsarja, josta jälkimmäinen pääsee nyt esittelemään samalla linjastolla seuraavan teeman.
Joo, kirkolliskokouksessa pysytään edelleen ja siellä on nyt Pekka Simojoki ja 31 muuta ne tehnyt aloitteen evankeliumistyöhön liittyen. Ja tässä aloitteessa sanotaan näin, että tai siinä pyydetään piispainkokousta laatimaan kiireellisesti käytännön toimintaperiaatteet seurakuntien evankeliumistoimintaa varten ja viestittämään ne hiippakuntien kautta kirkon kasvun vahvistamiseksi. Piispainkokousta pyydetään lisäksi kehottamaan hiippakuntia järjestämään kirkkoherralle kokoukset evankeliumistoiminnasta ja seurakuntia laatimaan säännöllisesti tämän evankeliumistoiminnan suunnitelman tai niin hailakalla tekstillä, että ei mennä saada selvää. Joka tapauksessa asia on semmoinen, joka on itsellekin ollut tärkeä. Ja me itse asiassa tehtiin Espoon hiippakuntavaltuustossa aloite jo tammikuussa vastaavanlainen liittyen Espoon hiippakuntaan. Ja oltiin vähän edellä tätä kirkolliskokouksen aloitetta, mutta tämä on sillä lailla kyllä tosi tärkeä, että tosiasiahan on se, että kohta täällä Helsingin kadulla tai suurten kaupungin kadulla, kun kävellään, niin puolet ihmisistä, jotka tulee vastaan, ei kuulu mihinkään kristilliseen kirkkoon. Niitä ei ole kastettu. Ne monet ei tiedä juuri mitään kristillisyydestä, kun koulussa ja muuallakin on opetukset ohenee. Eli tämä on jotenkin sellainen, mun mielestä tämä pitäisi olla aika iso ykköshuoli kirkolle, että ihmiset lähtee ovista ja ikkunoista, niin mitä pitäisi tehdä. Ja tässä Espoo-aloitteessa niin me sanottiin, me käytetään sanaa tavoittava työ, ja tämä oli semmoinen, mihin kirkolliskokouksessa mä kuuntelin niitä keskusteluja, niin siellä eniten se kritiikki jotenkin kohdistui siihen tähän termiin evankeliumistyö, ja siellä oli näitä hengellisiä sotaveteraaneja, niin kuin joku sanoi siellä, että jotka on saanut turpiinsa joskus nuorena, kun tullut raamatulan iluja päähän, ja ne ei ole vieläkään oikein toennut siitä, niin tavallaan vierastetaan sitä, koska se sanana sitten tuo mieleen jotakin semmoista, jota sillä itse asiassa ei tarkoiteta. Mutta se oli hyvä, että siitäkin keskusteltiin siellä. Ja me käytettiin sitten tässä Espoo-aloitteessa niin termiä tavoittava työ. Ihan sen takia, että mä en halua liudentaa sitä asiaa, mutta just tämän väärin ymmärtämisen takia, niin musta oli ihan hyvä jotain vähän neutraalimpaa, joka paremmin kuvaa sit sitä, että tai se ei tuo semmoisia vääriä mieleyhtymiä. Ja kyllähän se on niin kuin, sanotaan, että 2019 kirkossa oli 68,9% jäsenmäärä kansasta. Ja jäsenmäärä putoaa 4,2% 4 vuodessa. Vaikka se tuntuu, että se on niin kuin prosentti vuodessa, mutta kun se niin kuin kertautuu, niin se on kirkkohistoriallisesti niin kuin todella raju toi kirkon jäsenmäärän aleneminen. Ja meillä oli paneeli hengellisillä syventymispäivillä kirkko vuonna 2056. Ja se 2056 tuli siitä, että jos tällä vauhdilla väki lähtee, niin silloin viimeinen lapsi kastetaan. Et se on niin kuin oikeasti vakava tilanne. Ja mun mielestä niin kuin siinä kirkolliskokouksen keskustelussa siinä oli kyllä jotenkin niin kuin mun mielestä enimmäkseen oli kyllä se, että jotain tarvii tehdä. Se oli niin kuin semmoinen yhteinen näkemys, että tämä ahdistava aika ja sirpaleinen maailma niin ajaa kyllä eri laillakin ajattelevia ihmisiä niin kuin, yhteen siinä, että jotain tarvii tehdä, että pitää tavoittaa ihmisiä ja evankeliumilla. Miten täällä on? Kirkollisesti vihitään enää 42,4% pareista. Syntyneistä lapsista kastetaan 62,2 Helsingin alueella.
Saanko ottaa vielä yhden tämmöisen tilaston?
Joo.
Vielä vuonna 2003 suomalaisista 62% kertoi uskovansa Jeesuksen nousseen kuolesta, kun vuonna 2019 enää 32% kertoi uskovansa tähän vakaasti tai ainakin pitävänsä sitten todennäköisenä.
Joo.
Sekin liittyy tuohon.
Toi on ihan totta. Ja sitten mun mielestä ongelma tässä meillä on se, että kun me eletään niin kuin tavallaan jälkikristillisessä maailmassa kohta tai Suomessa kohta, niin tässä on vähän semmoinen niin tupla evankeliumisen tarve. Että täytyy ensin kertoa ihmisille, että te luulette, että evankeliumi on tällaista ja kristinusko on tätä, että ei se ole niin. Ja sitten kertoo, mitä se on, niin, että sitten kertoo, että mitä se niin kuin oikeasti on, kuinka kova juttu se on. Tämä maa on aika kova, vaikka kristinusko maailmanlaajuisesti kasvaa, niin Länsi-Eurooppa on kyllä tyhjennävien kirkkojen aluetta, ja kyllä se on todella iso huoli. Itse mä niin kuin vielä sanon sen vielä lopuksi, ennen kuin pidän liian pitkän saana, mutta mä oon sillä lailla vanhan polven ihmisiä, että mä oon löytänyt tässä kirkossa, mutta on tähän kirkkoon kastettu, mä oon löytänyt täällä uskon. Mä oon saanut elää uskovan nuoren elämää ja saanut niin kuin löytää kipujenkin kautta sen evankeliumin ydinasian ja levon siinä niin kuin Kristuksen täytetyssä työssä. Niin mulle se on ainakin niin kova juttu, että ja mulle ei ole todellakaan sama, miten tämän kirkon käy. Että mä todella haluaisin, että koska sen kautta päästään ihmisten maailmaan ja elämään lähelle ja voidaan kertoa tästä hyvästä. Mutta että huoli on suuri ja erittäin hienoa, että tästä keskustellaan, mutta nyt pistämään muuten saadaan tässä koko ajan.
Mä ihan kysytään välillä, tarkensiko ehdotuksen tekijä Simo Joki taisi olla, niin kuin mitä sillä evankeliumilla hän tarkoitti tai evankelioinnilla?
Siis toi on erittäin oleellinen kysymys nimittäin. Siellä just yksi sellainen tärkeä teema, Arto Antturi kertoi, niin oli se, että haluttiin myöskin peräänkuluttaa konkretiaa. Eli että mitä se tarkoittaa. Ja, ja siitä ne varmaan tulevat keskustelemaan, että se keskustelu ei jäisi siihen, että okei, evankeliumi on tärkeä työ. Ja sehän ei vielä kerro oikeastaan muuta kuin se, että yritetään tehdä jotain, mutta eihän se kerro vielä, että mitä tehdään konkreettisesti ja mikä on se. Ja evankeliumistyössä mä oon itse niin aina haastanut myöskin sitä, että ollaan oltu tyytyväisiä, kun joku puhuu evankeliumistyöstä, mutta sitten, että mikä on se sanoma, mitä sä haluat viedä eteenpäin. Et myöskin se, että mikä on se evankeliumin sisältö, siitä ei harvemmin puhuta, mutta tässä haastettiin nyt kirkolliskokousta nimenomaan konkreettia, ja musta se oli hirveän hyvä juttu.
Mun on pakko jatkaa tuohon sen verran. Mulla on siis ystäväpiirissä ja miehen kautta todella paljon ihmisiä, ketkä ei kuulu kirkkoon. Tai ovat tosi sellainen niin kuin rajalla, että nyt yksi juttu vielä, niin nappi menee alas ja sen jälkeen sanotaan, että hei hei. Niin mä eilen illalla tuossa leikittelin hetken ajatuksella, että jos mä olisin aivan ummikko ja kuulisin sanan evankelioiminen, niin mitä se on, ja googletin sen ja päädyin aamenesta öylättiin kirkon sanastosivulle, missä sanotaan näin, lainaan suoraan, etten tee virheitä. Evankeliointi on evankeliumin julistamista, 1200-luvun Saksan sisälähetyksen erityistyömuoto, seurakunnan perustehtävä, osa seurakunnan missionaarista luonnetta, muuttaneiden ja maahanmuuttajien tervetulleeksi toivottamista ja keskusteluyhteyden luomista seurakunnasta etääntyneisiin. Eli tavallaan tällainen niin kuin pieni pikkusana, minkä sisällä on ihan valtavan paljon muuta. Mä, tässä tulee nyt jälleen ilmi se, mikä mun mielestä on yksi meidän kirkon suurimpia ongelmia tällä hetkellä, on kieli. Et tavallaan me ei ehkä itsekään ihan niin kuin olla perillä, että mitä kaikkea mihinkäkin sanaan liittyy. Ja sitten se, että me sanotettaisiin se niin, että nämä niin kuin seurakunnasta etääntyneet hiffaisivat sen, että mikä se on. Ehkä se yhdistetään siihen, että evankeliumi on Raamatussa, mutta tätäkään ei enää tiedetä. Et jos miettii, että aikuisrippikoululaisista moni ei enää tiedä, mikä on evankeliumi. Ei tiedetä, että on Raamatussa uusi ja vanha testamentti. Pahimmillaan tämä on niin, että teologian opiskelija ei tiedä, että Raamatussa on uusi ja vanha testamentti. Hän voi mennä teologiseen olematta kastettu. Et koska teologiset asiat kiinnostaa, niin tavallaan me ei ihan ehkä kaikki ymmärretä kirkossa sitä, että miten niin kuin etäällä osa on. Ja nyt mä tein sen virheen, mitä mä oon luvannut, että mä en ikinä tee, mä käytin sanaa me. Eli tämä on sitten toinen, mä kohta annan muillekin puheenvuoron, mutta sanotaan nopsaa, että en unohda. Mä tutkin paljon tuossa viime keväänä, kävin läpi siis kaikki 2000-luvun kirkon strategiat viestinnän osalta ja yleisesti, ja tein siis ylempää pastoraalia, ja mua rupesi ärsyttää puolessa välissä, että me kirkossa, me teemme näin, me sanomme, me ajattelemme, me pyrimme toteuttamaan tätä, ja sitten jossain kohtaa rupesin miettimään, että ketkä me, että kuka on se me, kuka kirkossa tekee, pyrkii toteuttaa, evankelioi, uskoa.
What's your language?
Niin. Tavallaan, että ei ole enää, että nyt voi sanoa, että me tässä keskustelemme, mutta emme mekään ole kirkko. Niin, tämä on tämä sana, mitä vähän jotenkin jännittää.
Mutta oletteko te Kristuksen ruumis? tai osa siitä?
Vai se pää vai jalka? Niin.
Evankeliointi on
kolme suuta.
Meillä helluntaipiireissä se on tietysti hyvin merkittävä asia ollut aina. Siinä on ollut aika vahva konsensus meillä, mitä se tarkoittaa. Ja se on hyvin yksinkertaisesti ollut aika puhtaasti sitä julistustyötä. Oli se sitten kirkon seinien sisällä tai seurakunnan seinien sisällä tai sen ulkopuolella. Mutta viime vuodet on tietysti tuonut tähänkin sellaista niin kuin laajentumista, ja se on samalla myöskin pikkusen ehkä tuonut meille sellaista hämmennystäkin siinä, että nyt meilläkin on tämä evankeliointikäsite niin kuin alkanut kasvamaan ja laajenemaan. Ehkä jonnekin sinne sosiaalisen evankelioinnin tai evankeliumin puoleen suuntaan. Ja pikkusen se aiheuttaa myöskin sitten jännitteitä, koska sitten taas osa katsoo, että nyt luovutaan jostakin. Osa katsoo, että ei luovuta mistään, vaan laajennetaan asian ymmärrystä. Ja tietyllä tavalla tässä nykyisessä ajassa, koska yritetään kovasti etsiä sitä keinoa, miten ihmisiä tavoitettaisiin, niin se on aika haastavaa. Ja siinä meinaa tulla vähän semmoisia kompastumisia, että ei oikein tiedetä, mitä pitäisi tehdä, mitä pitäisi kertoa ja miten sen kanssa sitten mentäisiin eteenpäin. Et se on haaste kyllä meillekin.
Mulla tulee pari täkyä helluntaivelille tässä mieleen, kun täällä oli studiossa viikko sitten, hiljattain 50 vuotta täyttänyt Helsingin Salem-seurakunnan pastori, johtava pastori Mika Yrjölä, niin hän kuitenkin muistutti, että helluntailiikkeen niin juuret täällä Suomessa aika pitkälti tuolla niin kuin leipäjonoissa, ja sitä se niin kuin edelleenkin on, ja tämä niin kuin tämä diakoninen puoli saattaa niin kuin ehkä unohtuakin monelta, että kun tulee vaikka noita maahanmuuttajia, niin siellä ollaan jo ensimmäisten joukossa niin kuin miettimässä, että miten voidaan auttaa.
Joo, siis tämä on muuttunut hyvin paljon, mutta kyllä kuitenkin siis helluntaipuolella on lähtökohta ollut se, viittaa vähän siihen, lähetit linkin Henrik Wikströmin ja Jyri Komulaisen keskustelusta. Ja,
liittyen evankeliumiin.
Joo, kyllä.
Evankeliumin viikko, joo, suorastaan.
Ja mä kuuntelin sen.
Riemuvuosi.
Ja siinä puhuttiin juuri tästä, että onko kyse vain sielun pelastumisesta vai onko kyse jostain laajemmasta pelastumisesta. Ja kyllä se kärki kuitenkin on aina ollut jotenkin semmoinen, että meillä on paljon ihmisiä, jotka haluaa aina muistuttaa siitä, että jos sä lähdet leipäjono edellä tai leipäkassi kädessä, niin joku aina muistuttaa, että muista sitten se evankeliumi myöskin, että se ei ole pelkkä se leipä, luonnollinen leipä, vaan siihen tarvitaan jotain muutakin. Että meillä hyvin tarkasti halutaan pitää kiinni siitä, että se sanoma myöskin tulisi siellä. Että se ei riitä pelkästään, että sä annat vaan niinku ruumiin tarpeiden täyttymiseksi jotakin.
Saanko heittää nopsaa jatkokysymyksen? Nyt tuli Petriltä niin hyvä, että se oli nimittäin tässä samassa debatissa, mitä mä kuuntelin kanssa tuossa noin, niin siellä puhuivat sekä Jyri että Henkka, että kirkko on juttunut kiinni korulauseisiin tai valmiisiin piparkakkumuotteihin. Ootko samaa mieltä? Onko meidän pienoisevankeliumi piparkakkumuotti?
No kyllä se vähän on siinä omat rajoitteensa, että mä sanoin, että se on niin kuin ihan hyvä piparkakkumuotti, mutta jos se jää ainoaksi muotiksi, niin sitten se on kyllä ongelma.
Kun eikö tähän liity myös tämä, että nyt on kirkolliskokous, niin se on tietynlainen retrotapahtuma ollut, eli kun helluntaiveljet, nämä harmaantuneet, kaljuntuneet tyypit on ollut retroryhmässä Facebookissa, se on muuten hyvä alusta se Facebook, eikö niin Petri Mäkilä, niin siellä esimerkiksi on saanut yhdessä eheytyä vanhoista traumoista. Joo. Mietin nyt, somekeskustelu on tätäkin, että joku tuo tämmöistä niin kuin puolta, että jos se evankeliointi silloin, niin kyllä jäi vähän muuten traumaa ja sitten siitä keskustella, niin tässä on myös tämäkin puoli, että se on koettu se semmoinen, niin kuin, että se on ollut sitä semmoista raamatulla päähän lyömistä.
Mutta tämä on just siinä se hankaluus, että kolikolla on kaksi puolta. Ja mullakin on mulla on monta hyvää ystävää, siis sellaista, jotka ovat löytäneet uskon ja löytäneet Kristuksen sen kautta, että joku länttäisi käteen sen traktaatin kadulla. Ihan oikeasti. Et pitkäaikainen työtoverinikin, hän sai sellaisen, ja toinen työkaveri sai Tukholmassa sellaisen, se jäi hänen taskuunsa. Ja monta kuukautta myöhemmin, kun hän joutui kriisiin elämässään, niin hän yhtäkkiä muisti, että hei, mulla on siellä takin taskussa joku lappu. Ja kaivo sen esiin sitten on toisia kokemuksia.
Juha Vähäsaari, tähän tulee mieleen, että kun teillä on ollut toi aloite siellä Espoon hiippakunnassa, niin nyt kun kuljetaan yli rajojen eli Helsingin hiippakunnasta Espooseen, siinä tapahtui, kuitenkin ajat ja tavat muuttuu tavallaan ihmisen niin kuin se niin sanottu jumala-aukko, jos tälle voi sanoa, että se niin kuin aina pysyy tietyllä tavalla, mutta että miten sinne aukkoon, niin kuin mustaan aukkoon päästään tai näin näkemään tai sinne kohtaamaan, eli tämä kohtaanto-ongelma, miten tämmöinen niin kuin herätyskristillinen puoli, jos ajattelee, että tänään ihmiset olisikin vähän semmoisia, että ne ei kenties tule sille niin kuin kaikki ainakaan, että tullaan traktaatin kanssa, että tuossa noin, että Jeesus pelastaa.
Joo, siis ihan alusta saakkaan, kun apostolien tekojen 6. lukua luetaan, niin kun apostolit julisti, niin sinne tuli niin paljon ihmisiä, jotka tarvii myöskin tätä diakonista apua, silloin erotettiin diakonit ja vihittiin diakonit hoitamaan hommaa, ettei se haittaa liian paljon tätä sanan julistusta. Eli se on alusta saakka ollut tämä balanssin hakeminen näiden kahden välillä, ja ne kulkee käsi kädessä lähetyskentillä, kun sinne varsinkin, jotka menee pioneerialueelle, myös kristinusko ei ole koskaan ollut. Kun siellä ruvetaan kertoa ihmisille asioista, niin siellä tulee se diakonia syliin. Sitä ei voi välttää. Kristinusko on aina levinnyt niin sanotusti lainausmerkeissä alempien kansankerrosten ja yhä ei vielä sitä kautta ruohonjuuritasolta. Ei se ole lähtenyt niin kuin ylhäältä päin useinkaan. Ja kyllä meillä Espoossa semmoinen, me sanotettiin se tämä sillä lailla, me yritettiin vähän miettiä, että miten sen sanoisi niin kuin nyt just, että huomioisi tämän niin kuin laajemman näkökulman turhentamatta sitä itse evankeliumia, niin me sanotettiin näin, että tavoittavalla työllä tarkoitetaan kirkosta vieraantuneiden ja eronneiden kirkkoon kuulumattomien ja maahanmuuttajien tavoittamista rakastavalla kohtaamisella, fyysisten ja henkisten tarpeiden täyttämisellä ja evankeliumin sanomalla. Kirkon olemukseen kuuluu erottamattomasti missionaarisuus, ja se koskee oleellisesti edellä mainittujen ryhmien tavoittamista. Et kyllä mä niin itse ajattelen sille, että esimerkiksi Englannissa Gnadaliikkeen vuosi 125-vuotisjuhlissa Saksassa oltiin isossa tapahtumassa, niin englantilainen piispa kertoi, että anglikaanin kirkon piispa, että he on lähtenyt sille linjalle, että he on vihkinyt pappeja. Yleensä tämä pitää olla seurakunta, että viitää niin kuin, joka kutsuu papin työhön täällä Suomessa, niin ne vihki pappeja semmoiseen alueelle, missä kirkko oli täysin dead. Siellä ei ollut enää mitään. Ja rakentamaan alusta asti uusia seurakuntia. Ja ne totesi, että sinne, ja ne lähti silleen, että kutsui esimerkiksi ihmisiä tekemään leipiä nälkäisille. Ja sitten pikkuhiljaa niistä rakentui seurakuntia. Ja ne totesi, että siellä on niin kuin 40% on tämmöisiä, jotka on joskus ollut kirkossa mukana. 40% oli ihan kuutamolla, ei ollut mitään tietoa kristinuskosta, 20% niin sanotusti sisällä olevia. Ja niistä rakentui niitä seurakuntia. Usein 40 hengen seurakuntia tai muuta, mutta se kuitenkin lähti. Ja kyllä mun ajatus on se, että kyllä tässä täytyy tietysti, ei se ole enää tämä vanha, nämä missiot on hirveän hyviä, mutta kyllä niin kuin me että lähdetään tässä liikkeelle, että se ei ole vaan se, että tehdään yksi töräys ja sitten toivotaan parasta, vaan että se olisi seurakuntien arjen jokapäiväistä toimintaa ja evankeliointi laajasti ymmärrettynä just niin, että se on koko ihmisen auttamista, mutta ettei myöskään hävettä sitä evankeliumia. Et sekin on yksi sellainen, että me hirveän nopeasti ruvetaan kiemurtelemaan, kun mennään jo hyviä asioita, että mitä sanotaan ja uskaltaako sana Jeesus esimerkiksi käyttää ollenkaan. Ja sitten toisaalta, kun mulla on näitä kans porukoita, missä futisporukat ja muut, missä on niin kuin harva kristitty, pääsis kaikkea muita, niin sitten niiden kanssa voi välillä hirveän avoimesti, että saattaa kysyä jostakin asioista, eikä siinä ole mitään kummallista.
Eli sulla on sokeripala siellä kaulla, kun sä pelaat.
Suunnilleen. No ne tietää hyvin mun taustat. Niin monta kertaa se on ongelma meille itselle, mutta ei välttämättä muille.
Kello on nyt sun ongelma.
Sori.
Mun on pakko kommentoida. Kyllä tossa on mun mielestä varmaan se ydin kuitenkin, että vaikka on surkeasti siinä epäonnistunut, niin kyllä mä kaipaan vaan sitä, että se ei evankelionista, jos puhutaan, tai yleensä Kristuksen todistajana olemisesta, että se olisi jotain, joka on minussa ja meissä, eikä että se on jonkun organisaation laatima juttu. Et helluntaipuolellakin tai vapaissa suunnissa usein tulee semmoinen, että no nyt mä olen 2 tuntia evankelioinut, nyt mä voin heittää sen niin syrjään ja sitten olla niin kuin jotenkin viikon taas sitä, kunnes tulee se seuraava ilta, jolloin me taas evankelioimme. Et joku tämmöinen missionaarinen elämäntapa, joka läpäisee minut, niin se on juuri sitä futiskentällä olemista. Ja vaimo on hyvä esimerkki siitä, että hän elää kristittynä omalla työpaikallaan ja siitä on aivan huikeat hedelmät tullut. Ja no, sitten se olisi pitkä toori kuitenkin.
Joo, mä ajattelin, lähinnä on ehkä se kysymys, että miten me saadaan kanava auki. Sulla se on siellä futiskentällä, sun vaimolla se on omalla paikallaan. Mä ajattelin, että silloin kun me mennään rohkeasti tunnukset kaulassa ja liikutaan, niin sitten se antaa ihmiselle mahdollisuuden tulla. Mä vieroksun sitten taas sitä, että tiedän pari nuorta, ketkä tuli mulle järkyttyneenä kertomaan, että hei, että tuli itku, kun Rautatien torilla tullaan niin kuin traktaatti kädessä megafonit pauhaten sanomaan, että uskottaessa kuolet. Niin mä oon, että sit myös tämä on se ikään kuin väärä, että se ei ollut onneksi kukaan meistä, kuka siellä näin sanoi, mutta myös se, että oikeassa paikassa oikealla tavalla ja sitten rohkeasti. Että sehän se on se evankeliumin tehtävä meille kaikille, että olkaa rohkeita ja menkää.
Onko tämä asia jopa käsitelty? Voidaanko me käydä katkolle ja palataan sitten?
Se on siinä.
Jälkiistunto. Täällä on Juha Vähäsarja ja Mari Matson mukana jälkiistunnossa, mutta mitä saisi olla? Petri Mäkilä, sä oot nyt tarjoilijana tässä.
Joo, mä nostan aiheeni ihan tämän viikon uutisvirrasta. Yllättävän paljon itse asiassa löytyy tästä tematiikasta ja vain katselin yhden lehden Helsingin Sanomat. Nimittäin minua säväytti kyllä jälleen kerran se, että tällaiset vuosituhansia kestäneet demonit nostaa päätään tämän koronapandemian myötä. Helsingin Sanomat on useammankin artikkelin kautta nostanut esiin jälleen tämän juutalaisvastaisuuden tai antisemitismin, ja erityisen pahasti särähti muutamissa artikkeleissa se, että Euroopassa, ja olen törmännyt itse siihen Suomessakin sosiaalisessa mediassa, tällaisilla tietyillä kanavilla liikkuu siis ajatus siitä, että juutalaiset olisivat syypäitä myöskin tähän pandemiaan, joka tuntuu niin kuin ihan pöyristyttävältä ajatukselta minusta niin kuin 2020-luvulla. Tulee mieleen ne kaivon myrkyttämissyytökset jostain vuosisatojen takaa, että sen edessä jotenkin niin kuin pysähdyin miettimään, että mistä tässä oikeasti niin kuin on kysymys. En ole pitkään aikaan tätä asiaa niin kuin pohtinut tarkemmin ja ajattelee, että sieltä Raamatun Esterin päivistä tähän asti yksi kansanryhmä on tällä tavalla joutunut tällaisten syytösten kohteeksi, että toki on monia muitakin kansanryhmiä, mutta kyllä siinä jotain aivan poikkeuksellista on tuossa, niin kuin miten juutalaisiin on suhtauduttu ja juuri jälleen tässä tilanteessa. Ja tietysti kristittynä mietin sitä, että onko kristillisellä seurakunnalla jotain erityistä annettavaa tähän, mitä meidän pitäisi tehdä. Toinen uutinen kertoi tältä viikolta Hesarista myöskin, että esimerkiksi holokaustista ei enää esimerkiksi Briteissä tunneta paljon eikä tiedetä. Tämä 6 miljoonaa kuollutta juutalaista, niin se on semmoinen yleisesti tunnettu luku. Puolet englantilaista ei enää tiedä sitä. He eivät kyenneet mainitsemaan yhtään ainutta keskitysleiriä nimeltä. Voin kuvitella, että 10 vuoden päästä sekin määrä on pudonnut puoleen. Mitä tässä oikein on tapahtumassa ja mitä tämän asian eteen pitäisi tehdä, että tästä välillä niin kuin puhutaan ja kuitenkin tätä ongelmaa ei pystytä niin kuin ratkaisemaan, jopa se pahenee sitten, kun tämmöisiä kriisitilanteita tulee. Että tämä on jollakin tavalla se, että semmoinen ikuisuuskysymys toisaalta, mutta silti ajattelin näin, että kyllä tähän on vaan tartuttava, vaikka meillä Suomessa ehkä ajatellaan, että meillä on kohtuullisen hyvä tilanne tässä suhteessa. Mitä ajatuksia herättää?
Joo, sitä... Mä oon niin kuin miettinytkaan sitä, että kyllähän juutalaisten historiahan on yhtä niin kuin vainon ja kärsimyksen historiaa. Kyllä ihan mä ajattelen kanssa, että poikkeuksellisella tavalla niin kuin sanoit, se on kyllä totta. Ja kyllä sitä niin kuin miettii, että mikä siinä on. Mä aloin tämä niin kuin jotenkin vielä sitten tämä tämmöinen tietynlainen asenne niin kuin Israeliin, vaikka nyt ei siihen tarvitse mennä politiikkaan sen syvemmin, mutta mä olin semmoisessa meetingissä nuorena pappina, jossa oli ministeriön, en vittinyt kauheasti tarkasti sanoa, että paljastuksen luottamuksellinen keskustelu, mutta että ministeriön virkamiehen ja kirkon ja lähetysjärjestöjen edustajia paikalla, pieni ryhmä, ja aiheena oli Lähi-idän tilanne, ja mä muistan siellä, kun se ministeriön virkamies jotenkin huokasi ja sanoi, että niinhän se on, että amerikkalaiset on juutalaisten puolella ja Eurooppa on Palestiinan puolella. Ja mä ajattelin, että tämä jotenkin ehkä kuvaa tämmöistä asenneilmastoa. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että onko esimerkiksi niin kuin juutalaisilla tai niin kuin Israelilla maana niin yhtäkäs syytä luottaa Eurooppaan, kun ajattelee näitä menneitä vainojen vuosikymmeniä ja satoja, niin tämmöisiä niin kuin yleisiä niin kuin ajatuksia tuosta, mutta sitten, että miksi tämä on niin kipeä ja herkkä asia ja miksi just juutalaisuuteen kohdistuu niin paljon kritiikkiä. Sitten semmoinen vielä...
Siitä on omia salaliittoteorioita.
Niin, siitä on niitäkin, mutta onhan siinä joku juttu, ja se voi olla, että se liittyy osin myös tämmöiseen hengelliseen todellisuuteen, mutta en mä tiedä, mä en hirveän pitkään uskalla tuommoisesta lähteä vetämään johtopäätöksiä, mutta sitten on myöskin tämä kirkon ja juutalaisuuden suhde ja kirkon syyttäminen antisemitismistä, niin siitä voisi muutama sana myöhemmin sanoa, mutta sekin on yksi sellainen kysymys, ja sä kysytkin sitä, että miten meidän kristittyinä pitäisi suhtautua tähän. Eihän se tarkoita sitä, että kaikkia, niin kuin esimerkiksi Israeliksi kohtaan, niin kaikkia heidän tekojaan tarvii hyväksyä, mutta ei myöskään niin päin, että oltaisiin sen vainon jatkajia tai epäluottamuksen kylväjiä.
Sitten mä ajattelin, että tämä liittyy jotenkin niin kuin tunneilmastoon, jos miettii pandemia-aikaa. Että nyt kun seuraa esimerkiksi nuoria tai opiskelijoita tai muuta, että kyllähän kaikki on tai yksin eläviä, ketkä on olleet poteron sisällä pitkään. Niin tulee se olo, että mä oon yksin, mua pelottaa. Sitten tulee, pelon jälkeen tulee vihaa, tulee kiukkua. Ja aina kun tapahtuu tätä, niin siitä tulee jotenkin itsestään ruokkiva systeemi. Ja sitten sen huomaa siinä kohtaa, että sen jälkeen lähtee kärjistyminen. Ja sitten kaivetaan vanhat asiat esiin, että tuodaan uudestaan ikään kuin se virtahepo olohuoneesta siihen pöydälle. Ja valitettavan usein se tänä päivänä on sitten tämä antisemitismi. Ja siis juutalaiset ja tavallaan, että no ne on ne, ketkä teki kaiken väärin ja ne on ne, ketkä tappoivat Jeesuksen. Ja sitten mä oon silleen, että hetkinen, että mä en ole ikinä mun urallani törmännyt missään kirkon sisällä julistukseen, että juutalaiset tappoivat Jeesuksen ja he eivät nyt ole niin kuin meidän kanssaan samassa asemassa. Tämä nousee kirkon ulkopuolelta, tämä systeemi. Ja sitten se jotenkin, ehkä niin kuin tunnen jälkeen mä mietin, että onko meillä jotenkin hävinnyt myös tietynlainen empatiakyky toisia kohtaan, koska ei enää kykene tuntemaan sitä lainkaan. Et kun on tunnekylmä ilmasto, muistan itse, kun tuossa itse asiassa oli noissa jutuissa, mitä Petri linkitit, niin että sekin juutalaisyhteisö ja liitto on siis vuonna 2020 kirjannut liki 900 antisemitismitapausta, ja tästä puuttuu varmasti jopa puolet. Et kuinka paljon niitä on, kuinka paljon niitä on Euroopan laajuisesti, minkä verran niitä on Suomessa, miten poltetaan synagogeja, tehdään niin kuin pommi-iskuja sinne sun tänne koko ajan, mistä osa onnistuu ja osa ei. Niin käytiin itse asiassa Tsekissä tuossa puolitoista vuotta sitten, no ennen koronaa näin, tämä on vielä kauemmin kuin puolitoista vuotta sitten. Ja siellä on siis siellä juutalaiskortteleissa on sellainen pinkasin synagoga. En tiedä, oletko kukaan käynyt siellä, mutta siis siellä on holokaustin muistomerkki sisällä ja siellä on 78 000 noin juutalaisten nimeä kirjattu sinne seinälle, syntymävuosi ja kuolinvuosi. Ja se oli kyllä yksi pysäyttävimpiä kokemuksia, kun pysähdyit siihen, kun siellä on hirveä määrä lapsia. Yläkerrassa oli sitten vielä siellä niin kuin lasten piirustuksia keskitysleireiltä, miten he piirtää niin kuin leikkiviä lapsia ja punaisella viivalla päälle, ja sitten on Auschwitzin portteja. Ja, et tavallaan se, että miten meidän muistijälki voi olla niin lyhyt, että me jo tässä on unohdettu se, että se on ihan sama kuin joku pyyhkäisi Suomen kansan nyt pois kartalta. Että se ei ole mikään 200 ihmistä tai että se on 6 miljoonaa.
Mm. Siinä on varmasti, Juha, nostit esiin tämän, niin kuin tämän politiikan, Israelin lähidän politiikan, mutta jos ajattelee vaikka esimerkiksi Itä-Eurooppaa ja tiettyjä ryhmiä siellä, niin minusta siellä esimerkiksi tänä päivänä se ei liity Lähi-Itään, vaan se nousee jostain muusta. Se ei ole niin kuin sitä, että nyt protestoidaan sitä, mitä mahdollisesti Israelin hallitus tekee tai jotain muuta, vaan siellä nimenomaan on jotain sellaista, joka kytee edelleen. Joku tämmöinen rotuajattelu tai joku tällainen on niin kuin olemassa vielä siellä. Ja joskus ajatellut se, että kykenevätkö niin kuin poliittiset tahot pysäyttämään tämän. Ja niin kuin viittasin, että siinä on myöskin oma varmaan joku hengellinen ulottuvuus. Ja siinä mielessäkin ajattelisin, että myöskin kristillisellä seurakunnalla oma panoksensa pitäisi olla tässä asiassa. Ja tämä asia pitäisi olla myöskin niin kuin kristillisen seurakunnan keskellä esillä sen tähden, että me emme unohtaisi.
Kyllä.
Pastorille huomautus, vaan kato kelloa samalla.
Okei. Sitten ei mennä tuohon kirkon suhteeseen niin paljon, mutta kyllä toi niinku, jotenkin, että mikä siinä on, että tämä antisemitismi elää edelleen vahvasti Euroopassa, kyllä siihen on törmännyt. Mä kävin Dachaussa just ennen sitä ja sitä paljon pohdin, niin mikä on tässä, että meidän täytyy ulkoistaa meidän oma syyllisyys ja löytää joku, joka on kaiken pahan alkuja juuri, niin miksi se on juuri juutalaiset Euroopassa ollut? Niin mikä siinä on todellakin se juttu, että en mä tiedä, onko se osaksi sen kukaan sanoa, mutta että kyllä mä samaa mieltä, että kyllä se pitäisi varjella, että jos emme tunneta historiaa, niin kuin sä kerroit, että ei tästä tiedetä, niin me ei myöskään sitten, me ollaan kohta samassa tilanteessa uudelleen, jos ei sitä pidetä mielessä.
Mä oon juuri tätä pelännyt, mä oon ajatellut näin, tämä nyt on jälleen pirujen maalaamista seinille, mutta siis se, että jos ajatellaan, että tämmöisiä kriisitilanteita niin kuin nousee enemmän, ja pandemia tai jotain muuta jatkuisi vielä tai tulisi jopa vielä jotain pahempaa, niin jotenkin jos se kulkee tämmöisen kanssa käsi kädessä, niin tämä pitäisi tiedostaa, koska silloin se nostaa myöskin tämän ulottuvuuden vahvasti esiin, koska niin kuin on todettu, että ihminen etsii syyllistä silloin, kun häntä kohtaa joku tämmöinen kauhea asia ja yrittää selvitä siitä.
Mm.
Ja samaan aikaan pandemia-aikana on myös kiristynyt se, että kyllähän niin kuin maahanmuuttovastaisuus on myös noussut meillä. Mm. Että tavallaan se ei ole puhtaasti juutalaisuutta, vaan meillä on ehkä niin kuin tämä. Tai sitten jos miettii niin kuin Itä-Euroopan maita, niin sitten taas suhtautuminen naisiin ja naisten oikeuksiin, se on myös kiristynyt. Että se on pelkästään yksi ikään kuin kansanryhmä, vaan tämä on niin kuin ilmiö, minkä voi nähdä paljon laajemmin. Ja sitten se näkyy aborttikysymyksissä ja muissa, ja kirkko ei ole tästä ulkona. Että toisaalla sen tekee hallitus, mutta sitten toisaalla tekee sen kirkkoama, että nyt jos 1000 taalan paikka olisi meidän Evolut-kirkolla tai kaikilla kristillisillä yhteisöillä täällä on se, että voitaisiin jotenkin pitää yllä arvokeskustelua, että mikä on ihmisyyden ydin ja mikä on sitten taas ihmisarvon ydin.
5 sekuntia, Juha.
Meni jo. Joo,
no olkoon. Venäjä.
Jälkiistunto.